Εγώ θα σας κάνω ένα μικρό μάθημα χημίας σήμερα που σχετίζεται με την ποιότητα του νερού. Το νερό, όπως καταλαβαίνετε, ανάμεσα στα άλλα, χρησιμοποιείται και για να το πίνουμε. Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει μεγάλη ανάγκη από το νερό, γιατί αποτελείται τουλάχιστον 70% από αυτό. Και δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος πολύ χωρίς το νερό. Αλλά δεν είναι μόνο η ποσότητα του νερού που χρειάζεται, είναι και το τι πίνει. Δεν μπορεί να πίνει οτιδήποτε. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Για να μπορούμε να έχουμε μια ασφάλεια στο νερό μας, υπάρχει ένας νόμος ο οποίος προστατεύει την ποιότητα του νερού μας. Είναι ένας νόμος ο οποίος είναι ευρωπαϊκός, λέγεται Οδηγία 83 του 1998 και είναι αυτό το όπλο του κάθε κακομοίρη που μπορεί με αυτό το όπλο να διεκδικήσει την υγεία του, στηριζόμενος σε κάποιες παραμέτρους που προβλέπονται εκεί μέσα, οι οποίες δεν πρέπει να ξεπερνιούνται. Οι παράμετροι οι οποίοι αναφέρονται εδώ και έχουν κάποια συγκεκριμένα όρια είναι κάποιες που σχετίζονται με τα μικρόβια, κάποιες άλλες που σχετίζονται με τα χημικά. Εγώ θα επικεντρωθώ λιγάκι στα χημικά, για μην πάρει και σε μάκρωση κουβέντα. Ο κύριος Γερονίκας αναφέρθηκε προηγουμένως στο θέμα της νητρορύπανσης που παρατηρείται σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας. Αυτό είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση ρύπανσης του νερού από την υπερβολική χρήση των λιπασμάτων. Κακή διαχείριση και υπερβολική χρήση των λιπασμάτων που έχει τελικά σαν αποτέλεσμα το νερό, το πόσιμο, το οποίο αντλείται από κάποιες περιοχές εκεί, να μην μπορεί πια να θεωρείται πόσιμο. Και πώς δεν θεωρείται πόσιμο? Γιατί ακριβώς κάποιες παράμετροι, όπως είναι στην περίπτωση αυτή τα νητρικά, που είναι κάποιες ουσίες που προέρχονται και από τα λιπάσματα, προκαλούν καρκίνο. Άρα δηλαδή, όταν δεν φροντίζουμε κατάλληλα και την αγροτική παραγωγή αλλά και γενικά την ποιότητα του νερού, έχουμε εδώ κάτι το οποίο μας έρχεται σαν εκδίκηση από τη φύση. Το νερό δεν μπορούμε πια να το πιούμε. Ειδικά για το θέμα των νητρικών, υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Ελλάδα όπου οι τοπικές κοινότητες παράτυπα, ενώ έχουν κάποιες αναλύσεις στο νερό που δίνουν στον κόσμο τους, έχουν αποφασίσει να κλείσουν τα μάτια και θεωρούν αυθαίρετα ότι δεν βλάπτει και εξακολουθούν και δίνουν το νερό, το ακατάλληλο, στον κόσμο. Αυτό έχει παρατηρηθεί σε κάποιες κοινότητες στο Κιλκής και θεωρήσανε ότι έτσι μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της νητρορύπανσης. Ο κάθε πολίτης όμως ευτυχώς έχει στο χέρι του αυτό το εργαλείο που λέγεται νόμος, που θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για να διεκδικήσει την υγεία του. Θα σας μιλήσω για κάποια άλλα χημικά στοιχεία τα οποία μας ενδιαφέρουν, γιατί είναι κάποια στοιχεία της καθημερινότητας και η κακή διαχείριση αυτών των στοιχείων έχει συχνά επίπτωση στην ποιότητα του νερού και κατά συνέπεια στην υγεία. Θα έχετε ακούσει ίσως για το αρσενικό. Το αρσενικό θεωρείται ένα τοξικό στοιχείο. Υπάρχει στη φύση, δηλαδή είναι ένα στοιχείο που είναι στη φύση, αλλά υπάρχει στη σωστή θέση. Το θέμα με τα μέταλλα και με τα βαριά μέταλλα είναι ότι δεν είναι ότι τα παρήγαγε ο άνθρωπος, αλλά τους άλλαξε τη θέση τους. Ήταν δηλαδή, είναι το αρσενικό μέσα σε κάποια ορυκτά και στα πλαίσια της επεξεργασίας αυτών των ορυκτών το αρσενικό προκύπτει συχνά σαν απόβλητο. Γιατί ακριβώς συνοδεύει κάποια άλλα πιο πολύτιμα μέταλλα. Το αρσενικό προκαλεί σε μεγάλες βέβαια περιεκτικότητες βλάβη στα νεφρά, στον εγκέφαλο, δράσαν αγκιοποφρακτικό, Και αυτά τα συμβάντα έχουν παρατηρηθεί σε περιοχές όπου κυρίως το νερό ήταν επιβαρημένο με αρσενικό. Και αυτό είχε συμβεί γιατί ακριβώς κάποιες βιομηχανίες που κάνανε εξορίξεις αφήναν τα αποβλητά τους, τα οποία τα βλέπεις είναι μια άσπρη σκόνη και λες, άμα δεν ξέρεις, δεν πειράζει σε τίποτα. Και με τη βροχή αυτό το πράγμα, όταν ήταν στην επιφάνεια της σκής, ξεπλυνότανε και πήγαινε σιγά σιγά στον υδροφόρο ορίζοντα και κατέληγε στην Κρήτη. Στην Ελλάδα έχουμε μια τέτοια περίπτωση, είναι περιοχή της Χαλάστρας, όπου ξαφνικά όταν άρχισαν να παρακολουθούν την ποιότητα του νερού οι δήμοι εκεί, άρχισαν να διαπιστώνουν όχι μόνο ψηλή περιεκτικότητα σε αρσενικό, αλλά μια διαρκή αύξηση. Και τελικά έχουν καταλήξει ότι το πιθανότερο ήταν ότι όλα τα απόβλητα της βιομηχανίας της Βόρειας Ελλάδας, επειδή δεν υπήρχε κάποια σωστή χωματερή, πεταγότανε διάσπαρτα στον κάμπο γύρω στο τέλος της κοιλάδας του αξίου, με αποτέλεσμα να φτάσει το αρσενικό και στο νερό. Έρχεται λοιπόν ο νόμος, ο οποίος έχει προκύψει με βάση κάποιες επιστημονικές μελέτες και λέει, όπως τέρμα, ως εκεί θα φτάσει το αρσενικό και δεν θα πρέπει να ξεπεραστεί αυτό το όριο, γιατί αρχίζουν και εμφανίζονται τα φαινόμενα στην υγεία. Και γι' αυτό το λόγο, ευτυχώς, αλλά και ταυτόχρονα δυστυχώς, κρύθηκε το νερό στη Χαλάστρα, μη πόσιμο. Και έτσι οι άνθρωποι εκεί δεν μπορούν πια να το πίνουν. Αυτό δηλαδή που εμείς το θεωρούμε αυτονόητο, ότι ανοίγουμε τη βρύση μας και μπορούμε να πιούμε το νερό μας, για εκείνους τους ανθρώπους δεν είναι πια αυτονόητο.
Και για το πόλεμο, φαντάζομαι.
Όχι. Αυτό που σας λέω, αυτή η συγκεκριμένη οδηγία έχει να κάνει με το πόσιμο νερό. Για το πότισμα ισχύουν λίγο πιο χαλαρές παράμετροι, από την άποψη ότι δεν αναμένεται να δημιουργηθεί με αυτές τις συγκεκριμένες περιεκτικότητες βλάβη στην υγεία. Υπάρχουν πάλι κάποιες παράμετροι, οι οποίες αποφασίζονται κυρίως κατά τόπους. Υπάρχουν κάποια όρια, αλλά είναι πολύ πιο ανεκτά σε σύγκριση με το νερό που πίνουμε. Γιατί όλο αυτό που φανταστείτε, το νερό στη γεια σας, είναι ότι χρειαζόμαστε μεγάλη ποσότητα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τρόφιμα. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι περισσότερο καθαρό. Γιατί το δηλητήριο σχετίζεται με τη δόση. Όσο μεγαλύτερη δόση πάρεις, τόσο πιο επικίνδυνο είναι το δηλητήριο. Λοιπόν, το νερό έχει μια μαγεία για πολλούς, αλλά έχει και μια αξία σαν ποιότητα, επειδή σας αρέσουν τα εφέ, τα φωτογραφικά. Ήθελα να σας... Μπράβο. Ναι, ναι, να ξέρω. Λοιπόν, να σας δείξω λιγάκι τη μαγεία του νερού, τη μαγεία των γνώσεων που υπάρχουν γύρω, τις επιστημονικές γνώσεις που υπάρχουν για την υγεία. Αλλά επειδή πολλές φορές μιλάμε για τους επιστήμονες και για τις γνώσεις που διαθέτουν, όταν οι γνώσεις αυτές δεν αξιοποιούνται, είναι τελικά άχρηστες. Δηλαδή, τη στιγμή που είναι γνωστή αυτή η σχέση περιβάλλοντος, νερού και ανθρώπινης υγείας, προστεί οι γνώσεις, αν δεν λαμβάνονται τα μέτρα για να προστατευτεί το ίδιο το περιβάλλον. Δηλαδή, σημαίνει ότι εκεί που έχουμε τα απόβλητά μας, εκεί που έχουμε μια κακή αγροτική διαχείριση, θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να πάρουμε τα μέτρα μας, να μην αφήσουμε αυτά να μολύνουν την ίδια μας τη γη. Γιατί αυτό θα μας έρθει μπούμεραγκ. Έτσι λοιπόν, εκεί που μιλάμε για τη μαγεία του νερού, στο τέλος...
Αυτό είναι από όλο. Τώρα.
Ναι. Έχουμε τελικά...
Θα κάνει μπούμ.
Όχι. Έχουμε μια σαπουνόφουσκα. Όλη αυτή η γνώση που διαθέτουμε, αν αυτή τελικά δεν αξιοποιηθεί. Θα σας κάνω λίγο εδώ πέρα, λέμε μόνο νεράκι και σαπούνι, μην νομίζετε ότι θα σας λερώσω. Μα είναι η ιδέα και η κατάσταση, συγγνώμη. Δηλαδή, να ξέρεις, να έχεις τη γνώση και παρόλα αυτά να μην την αξιοποιείς και να αφήνεις μια κατάσταση να συνεχίζεται.
Εντάξει,
λοιπόν, εγώ θα σας συνεχίσω να σας πω 2-3 ακόμα παραδειγματάκια. Να σας μιλήσω λίγο για ένα στοιχείο το οποίο υποτίθεται όταν το ακούει κανένας ελπίζει ότι θα του λύσει τη μοναξιά. Γιατί λέγεται αντιμόνιο. Αντιμόνιο. Είναι ένα στοιχείο που για πολλούς λένε ότι προέρχεται από τη λέξη αντί και μόνος, από τις λέξεις. Ότι δηλαδή δεν σε αφήνει να μείνεις μόνος για άλλους, ενώ για άλλους λένε ότι σημαίνει ότι δεν υπάρχει ποτέ αυτό το στοιχείο μόνο του, ότι έχει πάντα και παρέα. Μία άλλη όμως ενδιαφέρουσα εξήγηση είναι ότι δεν προέρχεται από το αντί και μόνος, αλλά προέρχεται από το αντί και μοναχός. Και μάλιστα για το λόγο ότι στο Μεσαίωνα αυτή η συγκεκριμένη ουσία που κάνουν διάφορα πειράματα, διάφοροι μοναχοί σε μοναστήρια, κάνανε και πειράματα και με το αντιμόνιο και τους σκότωνε. Άρα είναι ένα υλικό που ξεπαστρεύει τους μοναχούς, για όσους ενδιαφέρονται. Υπάρχει στη φύση, όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στη φύση, είναι αυτά σε μορφή μετάλλων. Ήταν τα μέταλλα, τα οποία μέταλλα είναι, βρίσκονται συνήθως μέσα σε ορυκτά. Και αυτό που λέμε κάνω, αυτό που λέμε εκμετάλλευση των ορυκτών, αυτό που λέει μεταλλουργία, αυτό που λένε ορυχεία. Ορυχεία τι σημαίνει, βγάζεις το ορυκτό και μετά το περνάει κάποιες επεξεργασίες. Και στα πλαίσια της επεξεργασίας επικεντρώνεσαι στο να απομονώσεις ένα στοιχείο, ένα μέταλλο που σε ενδιαφέρει και ταυτόχρονα παράγεις και πλήθος αποβλήτων. Λοιπόν, το αντιμόνιο που χρησιμοποιείται, χρησιμοποιείται πάρα πολύ στη βιομηχανία. Παλιότερα ήταν η νόσος των τυπογράφων. Χρησιμοποιούνταν στα κράματα που φάζεζαν στις τυπογραφικές μηχανές. Επίσης, και γι' αυτό το αναφέρω εδώ, είναι το μέταλλο που χρησιμοποιείται για την παρασκευή πολλών πλαστικών. Όταν βλέπουμε, ας πούμε, ένα μπουκάλι πλαστικό, ένα πλαστικό μπουκάλι, λέμε, εντάξει, βάλαμε σήμερα νερό, αύριο θα βάλουμε ξύδι, αύριο θα βάλουμε ούζο, αύριο θα βάλουμε διάφορα. Ξεχνάμε όμως ότι το ίδιο το πλαστικό, από τη μάνα του, από τη γέννα του, είναι ένα ανθρώπινο παρασκεύασμα, προϊόν της χημίας, το οποίο δεν θα μπορούσε με τίποτα να συγκριθεί με το γυαλί. Το γυαλί που είναι ένα υλικό το οποίο είναι τελείως αδρανές και δοκιμασμένο χρόνια και το έχουμε συνηθίσει και έχουμε τα μπουκάλια μας στο σπίτι μας και άμα έχουμε γυάλινο μπουκάλι, τη μια βάζουμε κρασί, την άλλη βάζουμε τσίπουρο, βάζουμε ό,τι θέλουμε. Δεν μπορούμε όμως δυστυχώς το ίδιο πράγμα να κάνουμε το πλαστικό. Γιατί τα μπουκάλια, παραδείγματος χάρη του πλαστικού, πρώτον, που προορίζονται για το νερό, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να χρησιμοποιηθούν για άλλες χρήσεις, παραδείγματος χάρη στο τσίπουρο. Είναι αυτό που γίνεται κατά κόρο σε όλη την Ελλάδα. Βλέπετε, ας πούμε, πάρετε και πολλές φορές και στα μπακάλικα, σου λέει πάρε, είναι δικιά μας παραγωγή, πάρ' το με το πλαστικό μπουκάλι. Και εμείς φυσικά λέμε το όποιο πράγμα είναι, μια χαρά είναι, νόστιμο είναι, εντάξει, αλλά μέσα, ας πούμε, από αυτή την αφέλεια της προσέγγισης, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ήρθε τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία άντε 50 χρόνια σε επαφή με αυτά τα καινούργια υλικά. Δεν υπάρχει αυτή η γνώση στον Έλληνα, στο χωριάτη, στον άνθρωπο που δεν είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένος. Δεν ξέρει πώς να τα χειριστεί. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι τα παίρνει και νομίζω ότι είναι κάτι αντίστοιχο με τα γυάλινα μπουκάλια που συνήθιζε να έχει παλιά. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα. Παραδείγματος χάρη, σας είπα το θέμα του αντιμονίου. Μια κακή χρήση ενός πλαστικού μπουκαλιού μπορεί να διαλύσει το αντιμόνιο που υπάρχει και να ξεπεράσει, ερχόμαστε πίσω στην οδηγία για το νερό, αυτά τα όρια τα οποία υποτίθεται μας προστατεύουν από το κακό το οποίο θα μας κάνει το αντιμόνιο, το οποίο προκαλεί σε μεγάλες περιεκτικότητες δηλητηρίαση, αλλά όταν το πίνεις σε αυξημένες περιεκτικότητες σε μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλεί βλάβη στα νεφρά. Και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για όλους αυτούς που λένε δεν πειράζει, δεν θα πίνω νερό από τη βρύση, θα πίνω εμφιαλωμένο. Δεν μπορεί να συγκριθεί σε καμιά περίπτωση η διατήρηση του νερού του εμφιαλωμένου με αν έχεις τη δυνατότητα να πίνεις νερό τρεχούμενο της βρύσης, να ανοίγεις τη βρύση σου και να εμπιστεύεσαι το νερό που έρχεται από την πηγή, το οποίο επεξεργάζεται, εξασφαλίζεται η ποιότητά του από τις αρμόδιες αρχές, από τον Δήμο, ξέρω εγώ, από οπουδήποτε. Και φυσικά στις περιπτώσεις που δεν έχουν θέματα διαφθοράς, είναι πολύ πιο αξιόπιστο από ένα παλιό μπουκάλι νερού που έχει σταθεί, έχει μείνει, το έχει δει ο ήλιος, έχει χαλάσει και το αντιμόνιο είναι μόνο ένα στοιχείο από αυτά που μπορούν να διαλυθούν. Το έφερα αυτό σαν παράδειγμα για να πούμε ότι πόσο πολύτιμο είναι το τρεχούμενο νερό της βρύσης. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που είναι, αν θέλετε, στη σημερινή εποχή της επέκτασης της ρήπανσης σε όλο το περιβάλλον, είναι μια πολυτέλεια. Και πολυτέλεια που σχετίζεται άμεσα με την υγεία μας. Αντίστοιχα θέματα και αντίστοιχες παράμετροι, όπως είναι το αντιμόνιο και το αρσενικό, είναι ο μόλυβδος. Θυμόσαστε ίσως παλιότερα το μόλυβδο το χρησιμοποιούσαν στις βενζίνες. Αυτό έχει απαγορευτεί τώρα, τα τελευταία 30 χρόνια, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλη επιβάρηση του αέρα από το μόλυβδο, αλλά όμως υπάρχουν οι μπαταρίες που περιέχουν το μόλυβδο, οι μπαταρίες αυτοκινήτου, οι οποίες άμα πετάγονται δεξιά-αριστερά, τελικά αυτός ο μόλυβδος διαλύεται και αργά ή γρήγορα φτάνει κάποτε στον υδροφόρο ορίζοντα. Επίσης και η δραστηριότητα βιομηχανική, αν είναι ανεξέλεκτη, έχει τις ίδιες επιπτώσεις. Και χτυπάει στον εγκέφαλο, προκαλεί και αυτό νευροτοξικότητα, όπως λένε, και είναι ίσως γνωστή σε κάποιους από εσάς και η περίπτωση του Νέρωνα. Λένε ότι ο Νέρωνας είχε τρελαθεί γιατί έπινε, λέει, το κρασί του από μολύβδινα σκεύη. Αυτό είναι μία από τις προσπάθειες ερμηνείας της τρέλας του που είχε αποφασίσει να κάψει τη Ρώμη. Άλλες περιπτώσεις, και τελειώνω, δεν θα πάω πιο πέρα, είναι ο υδράργυρος. Ο υδράργυρος και αυτός χτυπάει στον εγκέφαλο και στα νεύρα. Μία περίπτωση να σας αναφέρω πώς ο υδράργυρος ήρθε μέσα από το πόσιμο νερό και τι μεγάλο κακό, καταστροφή προκάλυψε, ήταν η περίπτωση ενός εργοστασίου στην Ιαπωνία, το οποίο τι έφτιαχνε, τη σόδα. Τη σόδα την οποία τη χρησιμοποιούμε είναι η σόδα φαγητού, μπορεί να την ξέρετε, και είναι και η σόδα που τη χρησιμοποιούν για το καθάρισμα. Μπράβο. Λοιπόν, στην παρασκευή όμως αυτής της σόδας, ο υδράργυρος, ο οποίος από τη φύση του συνοδεύει το βασικό στοιχείο που χρειάζεται για τη σόδα, ήταν ένα απόβλητο. Η βιομηχανία εκεί στην Ιαπωνία άφηνε τα απόβλητά της σε μια δεξαμενή όχι προστατευμένη και τα απόβλητα αυτά είχαν επηρεάσει, είχαν επιβαρύνει το πόσιμο νερό και τελικά μια ολόκληρη περιοχή χτυπήθηκε από προβλήματα στον εγκέφαλο. Δηλαδή, οι κάτοικοι μιας ολόκληρης περιοχής είχαν αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή αρρώστησαν. Επίσης, στην Ιαπωνία, για να μείνουμε λίγο στη χώρα αυτή, που λόγω ακριβώς αυτής της μεγάλης βιομηχανικής ανάπτυξης, εκεί πολλοί άνθρωποι γίνανε και πειραματόζωα, είχαμε και μια άλλη περίπτωση του καδμίου. Το κάδμιο, μπορεί να το έχετε ακούσει, δεν ξέρω αν είναι κανένας που το ακούει για πρώτη φορά, είναι και αυτό ένα από τα βαριά μέταλλα, όπως λέμε, επικίνδυνο, τοξικό. Και τι έγινε, πάλι πεταγόταν εκεί κάδμιο, πάλι σαν απόβλητο. Απόβλητο αυτό είναι κυρίως από τη βιομηχανία του τσίγκου. Όταν φτιάχνουν τσίγκο, υπάρχει πάντα και κάδμιο. Και για να το κάνουν καθαρό το τσίγκο, πρέπει να το καθαρίσουν και μένει κάποιο απόβλητο. Γιατί όλα αυτά προέρχονται από τη φύση. Αλλά μπαίνουν σε λάθος σημείο. Δηλαδή εκεί που ήταν μέσα στο ρηκτό, ήρθε τελικά και κατέληξε στο ποσινωμένο νερό. Και τι έγινε τελικά, αυτοί άρχισαν να πονάνε τα κόκαλά τους και στα Ιαπωνέζικα Ιτάι θα πει οχ οχ. Και ονομάστηκε δηλαδή η νόσος Ιτάι Ιτάι. Διεθνώς σημαίνει το οχ οχ για να υποδηλώνει ουσιαστικά τον πόνο που προκαλεί στα κόκαλα σε ένα από τα στάδια, ας πούμε, εξέλιξη, αυτή η μόλυνση, η επιβάρυνση με το κάδμιο, το οποίο κάδμιο τελικά μπορεί να οδηγήσει και στο θάνατο. Τελείωσε. Αυτό ήταν η εισήγησή μου. Ήθελα δηλαδή να τονίσω ουσιαστικά την σχέση τη μεγάλη που έχει η διαχείριση του πόσιμου νερού στο περιβάλλον, με την ανθρώπινη υγεία που έχουμε εμείς στα χέρια μας απολύτως σε ένα όπλο προστασίας που είναι ο νόμος, που μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτός ο νόμος να εφαρμόζεται, να γίνεται σεβαστός για να προστατεύσουμε και εμείς την υγεία μας, και ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο διεκδικώντας την καλή ποιότητα του πόσιμου νερού διεκδικούμε αυτόματα και ένα υγιές περιβάλλον.